Evankeliumista Luukkaan mukaan luku 4. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojetti profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuutta. Hän kääri kirjan kokoon ja antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Ja hän alkoi puhua heille: Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Armo ja rauhaa teille Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jeesuksesta kiistellään vuodesta toiseen. Näin presidentinvaalien alla muistellaan esimerkiksi sitä, miten Jeesus pudotti aikanaan Elisabeth Rehnin presidenttikisasta. Tämä oli jopa iltapäivälehdissä. Itse aihe on ollut jotenkin omintakeinen. Tämä kandidaatti oli puolivahingossa tullut eräiden pohjoismaisten liberaalien perässä epäileeksi, että olisikohan Jeesus ollut koskaan edes olemassa. No siitähän suuttuivat jo suomalaiset liberaaliteologitkin. Tämä ehdokas oli tietenkin tutkijoiden näkökulmasta katsoen hyvässä seurassa, jos tällainen makaberi ilmaus tässä sallitaan. Nimittäin jo 1700-luvulta lähtien eräät erikoisuuksien tavoittelijat ovat väittäneet hyvin samanlaista. Ja jos monet raamatun tutkijat silloin vielä selittivätkin, että tuollainen henkilö nyt jollain tavalla oli ollut olemassa ja joku muistijälki siitä oli sitten historiaa jäänyt, niin he väittivät, että hänen on täytynyt olla täysin erilainen kuin raamatun Jeesus, että raamatussa ei ole mitään Jeesuksesta. Aikanaan opetin pitkään kymmeniä vuosia tulevia pappeja, eli teologian opiskelijoita, Helsingissä ja siellä käytiin usein tuollaisen tieteellisen Jeesus-tutkimuksen historiaa läpi. Ja en tiedä, oletteko kuulleet sellaista nimeä aikanaan kuin Albert Schweitzer, joka oli suuri lampareneen lääkäri ja urkuri ja monitaituri ja kaikkea. Mutta hän oli samalla melkoinen nihilisti, jota ette ehkä ole tienneet. Hän kirjoitti Jeesus-tutkimuksen historian oikein paksun. Hän oli vahva tiedemies ja tutki kaiken, ja hän kirjoitti siellä lopussa, että raamatun kuvaamalla Jeesuksella ei ole mitään tekemistä historian kanssa, että kristinuskolla ei ole historiallista perustusta. Ja tästä on jo 100 tai 200 vuotta aikaa näistä tällaisista väitteistä. Voitte miettiä, kuinka kauan tällaiset heitot tai lauseet tai kuvitelmat ovat eläneet ennen kuin ne päätyvät suomalaiseen presidenttikisaan. Näitä selittelyitä valistuneet kristityt ovat joutuneet Suomessakin kuuntelemaan aivan väsymykseen asti. Niin kirkon johdossa kuin Helsingin tiedekunnan opettajakunnassa on väläytelty erilaisia ja erikoisia väitteitä. Jeesus ei ollut sitä ja Jeesus ei ollut tätä. Vanha ystäväni Teuvo V. Riikonen kirjoitti kerran, että hän ei tarvitse kirkollista kalenteria lainkaan. Hän katsoo vain päivälehdistä, mikä Jeesuksen elämänpiirre milloinkin kielletään, niin sitä hän tietää, mikä juhla on käsillä. Jos neitsellinen syntymä kiistetään, niin joulu on ovella. No, ehkä monet muutkin lahjalistat ja joulupukkikirjeet siitä viestimät. Mutta kun joulu on mennyt, odotellaan vain, koska Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus kielletään ja silloin on kevät pitkällä. Hurja on tämä maailma. Kaiketi sama meno jatkuu tänäkin päivänä. Jos Jeesuksen olemassaoloa ei täysin kiistetä, se kuitenkin vaietaan usein kuoliaaksi ja jopa kirkossa kirkon herra sivuutetaan omassa toiminnassa. Eräs kirkollinen pakinoitsija kuvasi tätä jo aikoja sitten tähän tapaan. Tämä valtion virastossa hoidettu pappiskoulutus tuottaa uskonnollisten ilmiöiden asiantuntijoita, uskontotieteilijöitä ja kirkkososiologeja. Toisin sanoen viileän objektiivisia tarkkailijoita ja huomioitsijoita, jotka sitten joutuessaan papin toimessaan jonkun herätysliikkeen tupaseuroihin käyttäytyvät siellä kuin kansantieteilijä alkuasukkaiden heimojuhlissa. Ehkä tämä kuvastaa jotain siitä, miten ajat vaihtuvat, minkälaisia asenteita sitten historia tuo mukanaan ja sitten tällaiseen kristinuskon tai oikeastaan ainakin luterilaisuuden jälkikaarteeseen tänne Suomeenkin istahtavat. Pirteitäkin ääniä kuuluu. Olette varmaan julkisuudesta seuranneet nuorta kirjailijaa Antti Hurskaista, joka, en tiedä onko nimi enne, oli pakko sanoa, kirjoitti kirjan Suntio ja siinä oikein mielenkiintoisia kristillisiä hengellisiä pohdintoja. Mutta kun hän tätä kirjaansa julkisuudessa markkinoi, niin hän eräässä puheessa totesi varsin kriittisesti, että jopa kirkon piispat käyttävät usein kaiken ammattitaitonsa välttääkseen puhumasta Jeesuksesta. Jeesus katoaa yhteiskunnasta ja Jeesus katoaa jopa kirkon kentästä toisinaan tavan vuoksi taikka sitten tarkoituksella. Olemmeko tämän tilanteen edessä? Mitä tiedämme Jeesuksesta? Mitä voimme sanoa uskomme kohteesta? Voimmeko luottaa siihen, mihin me uskomme, kun Raamatun mukaan seuraamme Kristusta? Tämä kysymys liittyy paljolti siihen, että oliko Jeesuksella sanomaa? Jättikö hän jälkeensä mitään sellaista, mitä todellisesti kirkon olisi kannattanut seurata? Mitä hän opetti? Mitä hän halusi jättää tälle maailmalle? Koska meillä on saarnatekstissä nyt tällainen herkullinen kohta, lainaus vanhasta testamentista, ja koska Jeesus siinä Nasaretin puheessa sanoo, että se sisältää hänen koko ohjelmansa, niin nyt voimme jättää nämä uskontotieteilijät ja kirkkososiologit ja siirtyä Jeesuksen itsensä vierelle äärelle hänen jalkojensa juureen. Ja otan tässä nyt esille kolme kohtaa. Se on retorisesti hyvä asia, nämä kolme kohtaa. Teillä säilyy mielenkiinto, kun se vähän vaihtuu se aihe, ja sitten te jaksatte sen kolme kohtaa. En masenna teitä, että neljä ei jaksa, mutta näin se on. Mutta siis, että kaikki retoriikan opettajat sanovat, että näin se täytyy tehdä. Ja minäkin tältä eläkkeeltä vielä noudatan sitä. Ensimmäinen kohta on se, että Herran voideltu on Israelin Messias. Täällä, en nyt lähde tässä sanomaan, että näen täällä tuttuja vanhan testamentin professoreita ja muita penkissä, on varmasti tämä lause kaikunut täällä salissa aikaisemminkin, mutta se on sellainen, jota emme saa koskaan unohtaa. Ja tämä lause siinä päivän tekstissä oli, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Puhutaan Messiaasta, jolla on pitkä historia. Siinä mielessä, että hänet on luvattu siellä vanhan liiton aikana, hänestä on puhuttu lukemattomia kertoja ja todella hienoilla tavoilla. Ja tätä ensiksi hiukan pohdimme tässä. Profeetta Jeremian mukaan Daavidin poika on ensinnäkin Jerusalemin rakentaja. Tätähän muuten juutalaiset rukoilevat tänäkin päivänä synagogarukouksessaan. Tule sinä Daavidin poika tai jälkeläinen, joka rakennat uudelleen Jerusalemin. Ja hänestä sanotaan, että hän saa aina istua Israelin valtaistuimella. Ja Jeremia 33 kirjoitetaan, kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Juutalaiset tiesivät odottaa, että Jumalan lähettämä pelastaja, kuningas, vapahtaja, joku sellainen hahmo, joka tulee tuomaan tälle maailmalle uudistusta. Sellainen on tulossa. Ja nämä lupaukset ovat varmat. Hänet korotetaan kuninkaan istuimelle ja hänestä sanotaan, hänelle annetaan ikään kuin valtaistuin nimi. Te olette historiaa harrastaneet ainakin ja huomanneet, että hallitsijoilla on usein tämmöisiä valtaistuin nimiä. Niin tällä tulevalla Messialla on aivan erityinen valtaistuin nimi. Sehän ei näy meidän saarnatekstistämme, vaan siellä Jeremian kirjasta 33.16. Herra on meidän vanhurskautemme. Herra on meidän vanhurskautemme. Tämä lause on, kuulkaa, vanhasta testamentista. Me olemme luterilaisia ja tämähän on meille ehkä rakkain lause, mitä löytyy Raamatusta ja teologiasta. Mutta Paavali tai Luther eivät keksineet vanhurskauttamisoppia. Lahja vanhurskaus on vanhasta liitosta lähtien Messiaan lahja. Ja tällaista Messiasta on odotettu. Ja siellä Israelissakin häntä odotettiin sitten 1000 vuotta. Se on aika summittainen tämmöinen. Ei kannata lähteä siitä nyt sitten päiviä laskemaan kuitenkaan. Toiseksi siellä sanotaan, näitä numeroita on vähän vaarallista, koska tämä on se ensimmäinen kohta. Mutta lisäksi siellä sanotaan, että tämä Messias, joka tulee, niin hän rakentaa Jumalan temppelin uudelleen. Sakarian kirjassa luvataan, että mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Hän on rakentava Herran temppelin, hän saa osakseen kunniaa, hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Aika erikoinen hahmo, joka on yhtäältä Jerusalemin uudistaja, toisaalta temppelin rakentaja. Ja nämähän yhdistyvät eri piirteet sitten vaikkapa hebrealaiskirjeessä, joka toivon mukaan on teille hyvin rakas kirje Uudessa testamentissa. Sakaria tosiaan puhuu Messiasta, joka on temppelin rakentaja, ja kun lopun ajan uudistus tulee, niin silloin kansan johdossa oleva Daavidin suku on kuin Jumala, kuin Herran enkeli. Kaikki muuttuu. Maailma muuttuu, kun tämä Messias tulee. Tosin tähän profetiaan jo tähänkin liittyy hieman hämmentävä kohta lävistetystä rakkaasta, jota surraan kuin ainoata poikaa. Jumalan historiassa tällainen riemu, kunnia ja kärsimys, ne kietoutuvat toisiinsa. Ja se näkyy kaikesta. Mutta tässäkin, näissäkin lauseissa jo, että tämä Messias synnyttää lähteen, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Ja lopulta sitten Sakaria vielä ilmoittaa, että pelastuksen aikana Jumalan kirkkaus palaa temppeliin. Minä palaan takaisin Sioniin ja asun Jerusalemissa. Jumala tulee takaisin omiensa keskuuteen. Valtavan suuria asioita sanotaan tästä Messiaasta. Ja tämä on vasta sitä alkua. Tämä on sitä tuttua asiaa, jonka te muistatte hyvin, mutta joka on hyvä aina ottaa tähän. En oikein tykkää tietokonevertauksesta, mutta sanotaan nyt, että otetaan ikään kuin käyttömuistiin tähän, että se on hetkessä sitten teidän ajatuksissanne, kun mennään hieman eteenpäin. Ja nyt ensimmäisen kohdan päätteeksi kysymme, oliko Jeesus olemassa? Kannattaako pohtia jotain sellaista, vai onko se täysin triviaali jälkikristisen maailman hölmölause? No on se aivan hölmölause. Jeesuksella, Kristuksella on suunnaton 1000 vuosien historia. Hänestä ovat profeetat puhuneet, ja kaikki, mitä Uusi testamentti hänestä kertoo, on totta. Ja hän itse vahvistaa sen tämän päivän tekstissä Nasaretin saarnassa, kun hän selittää, että hänen ohjelmansa löytyy siitä profeetiasta, joka sanoo, että Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. No sitten toinen kohta. Huomaatte heti, että teillä niin kuin into kasvaa tässä, pysytte mukana, koska te ajattelee, että sitten tulee enää se kolmas ja sitten tämä on ohitte. Messiaan sanoma on ilosanoma. Ja se lausehan oli tällainen. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Ja tätäkin kannattaa aina muistella, vaikka tämä on se tärkein sanoma, evankeliumi, eikö niin? Evankeliumi on nyt tämmöinen substantiivi, joka esiintyy eri puolilla kirkon toiminnassa ja sitten puheissa ja raamattunneissa ja kaikkialla. Ja sitten evankeliumien nimissäkin vielä. Kannattaa aina muistaa, että niiden varsinainen nimihän ei noin niin kuin kirjana ollut evankeliumi. Jeesus ei ruvennut kirjoittamaan kirjaa nimeltä evankeliumi, vaan ne saivat sen nimensä siksi, että Jeesuksen sanoman ytimessä on hyvä sanoma, ilosanoma, EU-angelion, mä tiedän, että puolet teistä osaa kreikkaa, niin se on silloin tämä hyvä sanoma, iloinen sanoma. Ja mikä se iloinen sanoma on? Tämäkin on aina semmoinen vähän erikoinen asia, että se jotenkin limpsahtaa sieltä mielestä pois. Sekin muistutetaan vielä tässä. Nimittäin Israelin kansalle annetut lohdulliset armon lupaukset, joita vanha testamentti on täynnä, ne keskittyvät Jumalan kuninkuuteen. Vanhasta testamentista te ette löydä joka paikasta lauseita siitä, että siellä puhuttaisiin sovituksesta tai että Messias tuo anteeksiantamuksen, vaikka näitäkin lauseita siellä on. Ei. Vaan silloin, kun puhutaan ilosanomasta, evankeliumista, mikä se hyvä sanoma on? Se on se, että Jumala saa olla kuningas. Tässä on joku niksi, eikö niin? Ja se on meille äärimmäisen tärkeää, koska Herra itse haluaa sen meille opettaa. Kun Jesajan kirjassa alkaa tämä lohduttava jakso, niin siellä sanotaan, että teidän Jumalanne tulee, itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Israelin pelastus perustuu siihen, että Herra astuu esiin kuninkaallisessa voimassaan ja hän pelastaa kansansa. Ja hän, Israelin kuningas on ainoa Jumala, siellä jatketaan. Näin sanoo Herra Israelin kuningasen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Ja sitten tulee tämä varsinainen ilosanoma, määritelmä. Muistakaa, jos ette vielä muista, niin opetelkaa ulkoa tämä Jesaja 52.7. Me tarvitsemme tämmöisiä Johannes 3.16 kaltaisia muistisääntöjä. Ne on ikään kuin nauloja sinne historiaan ja Raamatun historiaan ja Raamatun tekstiin. Ei niitä tarvitse montaa muistaa. Kunhan nyt sanotaan, että 112. No ei, kun kolmekin tärkeintä muistaa, niin sitten siitä pääsee jo alkuun. Jesaja 52.7 ja sitten se seuraava jäi. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoma ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Te ette odottaisi tätä. Silloin kun te Uuden testamentin läpi luette vanhaa testamenttia, niin haette sieltä evankeliumin määritelmää, ilosanoman määritelmää. Te ette varmaankaan ajattele, että tämä on se lause, joka siitä seuraa. Sinun Jumalasi on nyt kuningas. Mutta tämä kuninkuus ja Herran hallinta on se tapa, jolla pelastushistoriassa Jumala on opettanut meille sitä, että mitä merkitsee Herran valtakunta, mitä merkitsee pelastuksen valtakunta ja millä tavalla se tulee. Tämä jatkuu. Kuulkaa, vartijat kohottavat riemuhuudon ja kaikki yhtyvät iloon, sillä omin silmin he näkevät, kuinka Herra palaa Sioniin. Evankeliumissa on kysymys siitä, että Herra palaa Sioniin. Me ymmärrämme tämän sillä tavalla, kun vanhan testamentin historiaa luemme, että asiat eivät olleetkaan hyvin. Sanon nyt tässä lyhyesti siitä, kun olen nyt täällä pitämissä puheissa, niin varmaan kaikissa puhunut siitä, että miten merkittävä asia vanhan testamentin opetuksessa on pakkosiirtolaisuuden vaihe. Se, että Israelin kansa saa rangaistuksen synneistänsä, pohjoiset valtiot ja sitten eteläinen Juuda hajotetaan kansojen sekaan, eikä tämä pakkosiirtolaisuus koskaan kokonaan pääty. Juudan heimon osalta se päättyy sen verran, että saadaan palata maahan ja temppeli voidaan rakentaa, mutta siitä huolimatta heimot ovat hajallaan ympäri maita. Vanhassa testamentissa Jumala sanoo, että hän ottaa tämän kansan niin kuin rypäleet sieltä viinipuusta ja heittää sitten ympäri maita ja mantuja. Ja tällainen se tilanne on Jumalan näkökulmasta. Mutta jossain vaiheessa tulee hetki, jolloin Herra palaa Sioniin. Ja tämä hetki liittyy Jeesukseen Kristukseen. Meidän ei siis tarvitse epäillä tämän jälkikristisen maailman tavoin, että minkälainen Jeesus on tai tiedämmekö hänestä mitään. Jeesuksella on sanoma, ja sanoma tarkoittaa sitä, että hän on tullut tuomaan Jumalan valtakunnan, hän on tullut tuomaan pelastuksen valtakunnan, ja se sanoma on varma. No niin, sitten pääsemme siihen kolmanteen kohtaan, että tämä on jo huippukohta, ja nyt teidän tarkkavaisuutenne on aivan niin kuin terävimmillään. Ja se onkin tärkeää, koska käymme vielä yhden termin läpi, ja se liittyy riemuvuoteen. Tässä päivän tekstissä on tällainen lause, että Messias tulee päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tämä riemuvuosi tahtoo olla sellainen sana ja termi tuolla Raamatussa, että se helposti jää vaille huomiota, kun se on hiukan outo. Ja siitä tuntuu, että tämä on nyt pelkästään joku semmoinen Israelin kansaa, sitä vanhaa historiaa koskeva asia ja joku käytäntö siellä, että millä tavalla velkoja annettiin anteeksi ja maito palautettiin kansalle. Mutta tässä Raamatun kokonaisuudessa ja Uuden testamentin opetuksessakin, niin tässä on paljon laajempi hengellinen merkitys. Ensinnäkin se kertoo sellaisesta opetuksesta, että 7 vuosiviikon, eli 49 vuoden jälkeen, orjat vapautetaan ja maan annetaan levätä. Ja siitä jo 3. Mooseksen kirjassa sanotaan, että pyhittäkää 50. vuosi, julistakaa maanne kaikille asukkaille ylinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen haltuunsa, jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luokse. No, tämä on hienoista. Mutta orjuuden lakkauttamisella on paljon laajempikin sisältö vanhassa testamentissa. Nimittäin, kun tässä samassa luvussa jatketaan opetusta riemuvuodesta, niin siinä sanotaan, että ensin, että riemuvuoden koittamisen jälkeen orjuuteen joutunut saa lähteä vapaasti perheineen ja palata sukunsa luo perintömaille. Ja sitten tulee tämä perustelu. Kaikki israelilaiset ovat minun omaisuuttani. Minä toin heidät pois Egyptistä, ja siksi heitä ei saa myydä niin kuin orjia myydään. Tässä yhdistetäänkin tämä vapauttamisen ja orjuuden lakkauttamisen ajatus sinne kansakunnan syntyyn, Moosekseen ja Egyptistä vapauttamiseen. Egyptin orjuuden lakkauttamiseen. Ja nyt tästä Egyptin orjuuden lakkauttamisesta sille, että koko Israel vapautetaan. Tämähän oli siinä päivän tekstissä jo monella tapaa esillä. Vangituille vapautusta, päästämään sorretut vapauteen, julistamaan Herran riemuvuotta. Tämä orjuuden lakkauttamisen ja hengellisen vapauden vertauskuva. Tämä liittyy tähän pakkosiirtolaisuuteen sillä tavalla, että tämä orjien vapauttaminen, se ajatus sitten suurten profeettojen aikana, se siirtyikin tarkoittamaan vapauttamista pakkosiirtolaisuudesta. Siitä hengellisestä pakkosiirtolaisuudesta, joka on ollut totta sen tähden, että Israelin kansa, sen heimot, ovat joutuneet kärsimään syntiensä vuoksi. Ja he ovat saaneet kokea Jumalan rangaistukset, mutta kun vapahtaja tulee, niin sen jälkeen koittaa riemuvuosi kaikille. Eli riemuvuodesta tuleekin Jeesuksen esille astumisen vertauskuva. Jumalan valtakunnan todellisen perustamisen aloittaminen. Ja tällä tavalla Jeesus opettaa evankeliumissa. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Jeesuksen esille astuminen merkitsee näin ollen tämän eksiilin evankeliumin, tämmöisen hengellisen ja todellisen pakkosiirtolaisuuden toteutumista. Hän ilmoittaa olevansa pelastuksen sanoman julistaja, ja silloin tästä pakkosiirtolaisuudestakin tulee metaforinen kuva kansan hengellisestä vankeudesta. Ja samalla sitten, niin kuin apostolit opettavat, se laajenee kuvaamaan sitä suurta vankeutta, jossa koko ihmiskunta on Aadamin lankeemuksen jälkeen. On kyse hengellisestä kuolemasta. Kaikki kuolevat Aadamissa, sanoo Paavalikin. Tämä sama ajatus jatkuu läpi Raamatun kaikkien kirjojen. Mutta sitten koittaa pelastuksen aika. Muistattehan, mitä Johannes Kastajan oppilaille vastattiin. Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Tämä ilosanoma, tämä uuden valtakunnan toteuttaminen, se on Jeesuksen ohjelma, se on Jeesuksen sanoma. Tiedämmekö me mitään Jeesuksesta? Tiedämme toki. Tiedämme tämän tuhansien vuosien historian ja sen, että Jeesus tulee toteuttamaan tällaisen suunnattoman Jumalan pelastussuunnitelman. Ja se on meille täysin varmasti ja Raamatussa esitetty. Ja lopuksi kysymme, mitä Kristus siis antaa tänään meille? Hän tulee jälleen kerran meidän vierellemme ja sanoo, että hän on Israelin Messias. Hän on pelastuksen valtakunnan perustaja. Hän on uuden temppelin rakentaja. Ja kun muistamme Uuden testamentin lauseita, Jeesus Kristus on tullut tuomaan temppelin, jota ei rakenneta käsin, vaan sellaisen temppelin, joka kootaan elävistä kivistä, uskovista ihmisistä. Ja näin varmaan sinun pelastuksesi tänään. Sinä olet kivenä Kristuksen rakentamassa temppelissä. Jos epäilet sitä, saat jälleen kerran varmistuksen siitä, kun käyt ehtoolliselle, kun Kristus antaa itsensä sinulle. Ja tänäänkin saat vapautuksen kaikista synneistäsi. Sillä Jeesus Kristus on rikkonut tämän maailman rakenteet, koston kierteen, silmän vaatimisen silmästä, kuvitellut hyvittämisen jatkuvilla hyvitysteoilla, kaiken sen tämän maailman vaativan lakihenkisen tasapuolisuuden, taikka sitten ahneen ja syntisen hyvittämisen. Nämä kaikki ovat väärää uskonnollisuutta, myös väärää kulttuuria, väärää arkielämää. Ne ovat lakihenkisyyttä. Miksi? Siksi, että Kristus tulee lakkauttamaan orjuuden. Synnin orjuuden ja kaiken sen orjuuden, minkä alla ne ihmisten orina myöskin elämme. Sinun vierellesi on Kristus, joka sanoo, minä tuon vangituille vapauden. Ajattele tätä lausetta, kun käyt ehtoollispöytään. Minä tuon vangituille vapauden. Minä päästän sorretut vapauteen, silloin mikään ei paina. Kristus lakkauttaa orjuuden, synnin orjuuden ja paholaisen rakentaman vankilan. Hän tuo riemuvuoden, jossa orjat saavat takaisin arvonsa ja aitoutensa Jumalan luomistekoina, Jumalan rakkauden kohteina, armahdettuina ja uudistettuina. Tällainen Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa tänäänkin. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon apostolisen uskontunnuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.